Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння народную беларускую казку «Селянин, мядзведь и лисица». Араў селянин поле не конём, а валом. А вол такі лянівы быў, што просто бяда. Ні голасу не слухае, ні пугі не баіцца. Раззлаваўся селянін на вала, ды як крыкне на яго: «А ну, каб цябе мядзведзь задушыў!» Толькі ён так сказаў, аж тут і мядзведзь ідзе. «Ну, давай, — кажа да аратага, — свайго вала, я яго задушу». Пачухаў селянін патыліцу, шкада яму стала вала, ды і араць не будзе на чым. Сам жа сахі не пацягнеш. Вось ён і пачаў прасіцца ў мядзведзя. «Дай, — кажа, — хоць загон дакончу, а ты схадзі тым часам за мяжу, у быльнёх, адпачні там».
«Добра, — згадзіўся мядзведзь. Спяшацца мне няма куды».
Пайшоў ён за мяжу і лёг адпачываць. Бяжыць з лесу лісіца, спынілася каля селяніна.
«Тру-ру-ру-ру-ру! Гэй, чалавеча! Ці не бачыў ты тут ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, лісанька, не, не бачыў», — адказвае ён. А хитрая лисица покрутилася каля воза, ды зноў пытается: «А что это там за мяжою ляжить?»
«А, колода на лучину», — каже селянин.
Лисица помахала хвостом.
«Хе-хе-хе, каб гэта была колода, дык яна б на возе ляжала», — сказала так и побегла у лес.
Пачуў гэта мядзведзь і просіцца ў селяніна.
«Палажы мяне на воз».
Селянін палажыў яго на воз. Зноў прыбягае лісіца.
«Тру-ру-ру! Гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, не бачыў». «А што гэта ў цябе на возе ляжыць?» «Ха, калода на лучыну».
«О, каб гэта была калода, яна б вяроўкаю была прывязаная», — сказала так і пабегла ў лес.
Мядзведзь кажа селяніну:
«Прывяжы мяне вяроўкаю».
Узяў селянін вяроўку, ды так увязаў мядзведзя, што той і не зварухнецца. А лісіца тут як тут.
«Тру-ру-ру! Гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, не бачыў. А што гэта ў цябе на возе ляжыць?» «Э, калода да лучыну».
«Хо-хо-хо, каб гэта была калода, у ёй бы сякера тырчала», —
сказала і пабегла ў лес. Мядзведзь дужа напужаўся стральцоў, просіць селяніна:
«Ой, зрабі, каб на мне сякера тырчала».
«Добра, — кажа селянін». Узяў ён сякеру і усадзіў з размаху у мядзведзя. Мядзведзь трохі паварушыўся, ды і дух з яго вон. А лісіца зноў тут.
«Ха-ха-ха, ну цяпер дай мне гасцінца завала», — кажа да селяніна.
«А якога?»
«Мяшок курэй».
«Добра, — кажа селянін, — дам табе гасцінца, пачакай трошкі». Пайшоў селянін да хаты па курэй, а тут і сапраўды наехалі стральцы з сабакамі. Убачылі сабакі лісіцу, ды за ёю лісіца И от курей адраклася, ледь до своей норы добегла, ускочила у нору, задыхалася, а собаки стоять, лисицу вартуюць, з норы не выпускаюць. Надокучила лисицы у норы сядеть, порошила и она от собак откупиться.
«Вотчи, вотчи, — каже лисица, — что вы робили, як я от собак утякала?»
«Глядели, куды табе бегчы?
А вы, вушы, слухали ці блізка сабакі? А вы, ногі, хутчэй беглі, цябе ратавалі? А ты, хвост, што рабіў? А я ўсё то за пень, то за калоду чапляўся.
Ну, хвастішча, дурнішча! Отдам же я тебе собакам, и выставила хвост з норы. Нате вам, собаки, хвост! Собаки ухапіліся за хвост, ды и лисицу разом з ім вытягнули. Вось такая казачная история, мой маленький, что вучить нас задумываться над кожным нашим кроком и быть кемлівым. А зараз пора засынаць. Добранач.
Нагадає одразу нам йон.
Бай-у-бай, кришталёвы краски, узыходять у синей журбе. Бай-у-бай, з гэтай вишнае паски, принце ружа присняться табе.
Тую каску не раз мы читали, для нас танцевали и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталёвые краски, узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишнае каски, принцы ружа приснятся тобе.
Журбе.